Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag ju përshëndesin Maher Elçani dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion, duke qenë sot dita e fundit e këtij viti, do t'ju hedhim një vështrim ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në 2013. Një hapësirë do t'ua kushtojmë po ashtu qytetarëve, dëshirave dhe pritjeve të tyre nga viti i ri. Por nisim fillimisht me një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka dështuar procesi i privatizimit të 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës, bëjnë të ditur zyrtar të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik për Radion Evropa e Lirë. Tani ministria është në fazën e organizimit të telekonferencës për të njoftuar konsorciumin Axos Capital që ky proces nuk mund të shkojë tutje. Dokumentet strategjike dhe të transaksionit nuk lejojnë shtyrje të afatit, kanë thënë zyrtar të ministrisë. Mjekët në Francë thonë se kanë parë përmirësim të vogël në gjendjen e kampionit të Formulës 1 Michael Schumacher, i cili është lënduar rënd në një aksident me ski të dielën. Schumacher i është nënshtruar gjatë natës operacionit të dytë në kokë për të hequr një mavjosje nga truri. Ai po trajtohet në një spital në Grenoble të Francës. Të dielën Schumacher ka përplasur kokën për shkëmb derisa skionte në Meribel të Alpeve francese. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i ka dërguar urim për vitin e ri homologut të tij amerikan Barack Obama, duke thënë se Moska është vendosur që të ndjek marrëdhëniet konstruktive me Washingtonin. Putin ka thënë se bashkëpunimi Rusi-SBA gjatë vitit 2013 i ka kontribuar stabilitetit global dhe zgjidhjes së problemeve më të komplikuara ndërkombëtare. Ai ka shfaqur shpresën se marrëdhëniet dypalëshe do të vazhdojnë të përmirësohen. Palestinezët kanë festuar pasi Izraeli ka liruar 26 të burgosur palestinez, të cilët kanë qenë duke shërbyer dënime të gjata në burgjet izraelite për krime që përfshin vrasjen dhe terrorizmin. Izraeli ka liruar të burgosurit sot në mëngjes si pjesë e procesit të paqes të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Ky është grupi i tretë me radhë që lirohet pas atyre që janë liruar në gusht dhe në tetor. Moti i keq është duke penguar sërish përpjekjet për të shpëtuar pasagjerët dhe ekuipazhin në një anije kërkimore ruse të bllokuar nga akulli në Antarktik. Ania Akademik Shokalski është e bllokuar që një javë dhe akullthyesit nuk kanë qenë në gjendje të arrijnë atë. Plani i fundit për të shpëtuar 52 pasagjerë përfshin një helikopter nga Kina, por zyrtarët thonë se moti nuk do të lejojë operacionin deri nesër në mëngjes. Përveç pasagjerëve, Ania ka edhe 22 antar ekuipazhi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Viti 2013 është karakterizuar me dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që ka rezultuar me marrëveshjen e parë të normalizimit të marrëdhënieve midis dy vendeve. Po këtë vit për herë të parë janë organizuar zgjedhje edhe në veri të Kosovës. Një kronik të gjerë rreth këtyre zhvillimeve ka përgatitur korrespondenti ynë Ziadi Ngashi.
Një vit i dialogut, zgjedhjeve dhe shpresës për krijimin e perspektivës evropiane. Ky ishte viti 2013 që si rezultat solli marrëveshjen e parë të parimeve për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshje kjo që u komentua në mënyra të ndryshme, nga vlerësimet si e arritur historike e deri tek interpretimet e saj si kthim prapa në shtet ndërtimin e Kosovës. I gjithë procesi i dialogut politik për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë u ndërmjetësuan nga përfaqësuesja e Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme Catherine Ashton. Dialogu u ngrit edhe në nivel presidentësh. Më gjatë shkurt, u zhvillua takimi i parë ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić. Presidenti i Kosovës e kishte vlerësuar takimin si kapitull të ri për të dyja vendet në rrugën e tyre drejt integrimit evropian.
Takim korrekt në respektimin reciprok të autoriteteve. çështja e veriu të Kosovës do të zgjidhet dhe gjinë ka përbenda kushtetutës e Republikës e Kosovës, gjithësësi se do të ketë vend për takime të tjera në mesë dyja vendeve tonë.
Në anën tjetër, presidenti Serbis Tomislav Nikolić kishte bërë me dije se dialogu nuk po zhvillohet për njojën e pavarësisë e Kosovës. Me disa marrëveshje të cilësuara si teknike, Prishtina dhe Beogradi përmbyllin një kapitull të dialogut me marrëveshjen politike të dy kryeministrave të arritur në Bruksel më 19 prill. Marrëveshja respektonte vullnetin e Serbisë për pozicion neutral ndaj pavarësisë së Kosovës, me çka ky vend nuk obligohej të njëjtë shtetin fqinje. Kurse si kompromis, Serbia u pajtua që katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës të shkonin në zgjedhjet e lira lokale të shpallura nga institucionet e Kosovës. Njëherësh, parashihej edhe transformimi strukturave ilegale serbe në veri, përfshi edhe ato të sigurisë në organet e Kosovës. Pas disa raundeve të bisedimeve, baronesha Ashton kërkon nga kryeminist Thaçi Dačić të deklarohen rreth një plani 15 pikësh, i cili parashihet krijimin e asociacionit të komunave serbe. Në këtë organ parashihej të mbledheshin 10 komuna të Kosovës me shumicë serbe.
The negotiations have concluded. The text has been initialed by both prime ministers.
Negociatat kanë përfunduar. Tekstit janë vënë inicialet nga të dy kryeministrat. Është e rëndësishme që ajo që po shohim tani të jetë një hap më larg nga e kaluara dhe për të dy një hap më afër Evropës, pati thënë Catherine Ashton. Edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi më njëherë pas takimit arritjen e marrëveshjes e vlerësoi si historike.
Arritja e kësaj marrëveshje është njohje e Kosovës, e subjektivitetit ndërkombëtar, suverenitetit dhe integritetit territorial.
Ndërkohë kryeministri serb Ivica Dačić ishte paksa edhe kontradiktor. Fillimisht, a i kishte lënë dyshime nëse e kishte pranuar këtë marrëveshje apo jo. Unë i kam vënë inicialet në tekstin e propozuar për pranimin ose refuzimin për të cilin të dyja palët dhe të deklarohen gjatë ditëve në vazhdim. Ma 22 prill, me 89 vota për, 5 kundër dhe një abstenim, deputetet e kuvendit të Kosovës votuan në rezolutën e cila mbështeste marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Kjo rezolutë u votua në thirrjet dhe protestat e deputetëve të vendvendosjes. Ma 21 maj, po në prani të baroneshës Ashton, Thaçi e Dačić dakordohen edhe për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Në bazë të marrëveshjes dhe planit të zbatimit, kuvendi miratoi ligjin amnistis, me të cilin u mundësua transformimi strukturave ilegale serbe të sigurisë. Edhe ky ligj u kundërshtuan nga vetëvendosje, por edhe shoqëria civile. Analisti Ilir Deda ishte në krye të protestave të shoqërisë civile. Një nga arsyet e kundërshtimit sipas tij ishte se me këtë ligj po amnistohen edhe individ e grupe kriminale në gjithë vendin.
Ligji për amnisti është për serbët e Kosovës, të cilët kanë punuar në institucionet e Republikës Serbisë, edhe ata duhet të amnistohen. Po ligji dhe leon hapsin për amnesti edhe për persona dhe subjekte tjera që nuk janë pjesë e marrëveshjes të parë Brukselit.
Përparimet në dialog pasuan me shpërblimin e Serbisë nga Bashkimi Evropian, duke i dhënë dritën jeshile për datën e nisjes së negociatave për antarësim në BE në fund të dhjetorit apo në fillim të janarit të vitit 2014, kurse Kosova mori së shpërblim dakordimin e Bashkimit Evropian për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Kryeministri Hashim Thaçi e cilësoi edhe këtë vendim të BE-s si historik për Kosovën. Ndërkohë në Prishtinë vazhdonin polemikat rreth marrëveshjes. Edhe pse kishte ratifikuar njëherë, qeveria Kosovës e dërgoi në ratifikim sërish marrëveshjen bashkë me planin e zbatimit më 27 qershor. Ajo seancë mbahet në mend për protestën e vetëvendosjes dhe gjestin e liderit të saj Albin Kurti, kur deshtit i rrëmbente mikrofonin kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi.
Të votojmë amandamentin 1.
Nuk ka votim.
Nuk bën kryetar, nuk bën votim marrëveshje. Nuk bën votim marrëveshje. Marrëveshje nuk bën. Nuk bën.
10 minuta pauzë.
Si edhe herën e kaluar, kuvendi megjithatë miratoi marrëveshjen. Pas marrëveshjeve në letër, çështja kryesore e zbatimit ishte mbajtja dhe organizimi i zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës. Beogradi kishte marrë si obligim që të siguronte një pjesëmarrje simbolike të serbëve nga veriu në zgjedhje, kurse ishte interesante se edhe data 3 nëntore zgjedhjeve lokale në Kosovë u kumtua fillimisht nga kryeministri serb Ivica Dačić. Përgjegjësinë për organizimin e zgjedhjeve në veri e mori OSBE-ja. Me shumë peripeci e kundërshtime, Beogradi arriti që të nxjerrë jashtë lojës politike strukturat e vjetra që udhëheqnin me komunat veriore, të cilat kundërshtonin pjesëmarrjen serbe në zgjedhje. Në këtë vit, Beogradi formoi iniciativën qytetare serbe, e njohur në opinion si lista serbe, të cilën ia ofroi elektoratit serb të Kosovës. Madje edhe krerët e qeverisë së Serbisë u përfshinë në fushatën zgjedhore në Kosovë, duke e mbështetur këtë listë. Ndërkohë që për shtetasit e Kosovës, 2013 nuk solli asnjë lajm të mirë për liberalizimin e vizave. Përkundrazi, gjatë këtij viti u shtua numri i migrimeve ilegale dhe azilkërkuesve nëpër vendet e BE-s, çka u interpretua si pengesë shumë e madhe për Kosovën që të hyjë në zonën e lëvizjes së lirë Schengen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëshirat e disa qytetarëve të Kosovës për vitin 2014 janë që situata ekonomike, sociale dhe politike të përmirësohet, por shumica e tyre janë skeptik. Bekim Bislimi ka realizuar anketën.
Pritjet e qytetarëve të Kosovës, shqiptar dhe serb për vitin 2014 janë të ndryshme, ndonë se një pjesë e tyre janë mjaft skeptik se mund të ketë përmirësime të standardit jetësor, por edhe ndonjë rezultat pozitiv në fushat e ndryshme, qoftë politike, ekonomike apo sociale në vend. Faruk Krasniqi nga Prishtina, punëtor në një kompani sigurimi, thotë se qytetarët, por edhe ai vet, janë të prirur që të kenë pritje pozitive për vitin 2014, por përvoja nga vitet e kaluara i zbe pritjet dhe shpresat e njerëzve.
Për vitin 2014 presë më bëhet diçka më mirë, siç na kanë premtuar barë qeveria. Pej mbas lutës e te tash. Gjithmonë të njëjta fjalë. E na me të presim që të bëhet më mirë, kur as na spedim. Qysh po merrojmë na s'po bëhet.
Shemsie Novobërdaliu, një grua e moshës së mesme, shprehet mjaft pesimiste se viti 2014 mund të sjellë diçka të mirë për qytetarët.
2014-ën pres mazi se për 2013-ën. Peshojmë për krizës, kjo qeverisa ta mëndorë s'ka kur gjo. Dhe të bjallë shurinis, se neve na ka shku mojeta, i kam dy vajza me fakultet e master, i kam shpi, pa pun, pa kur gjo, presim diçka.
Të ngjashme janë pritjet edhe të Arben Kelmendit, e 40 vjeçar i pa pun. Ai nuk pret ndryshime të dukshme në jetën e qytetarëve, të cilët si shtot ai janë lodhur nga varfëria.
Dhe në fund vitit 2014 nuk mund zgjedhjet e lira, s'mund me nru as këtë qeveri, s'kemi shansë me nru, populli janë të lodhur, nuk po munden as mu qumë protesta, qatë shumë që janë të lodhur, pa punësia, varfëni janë, e kanë lodhë poplin me varfëni të skajshme. Kunder korupcionit, pres luft ma shumë, po prapë po thëmë, nuk jam shumë optimist se populli janë të lodhën, thash edhe një herë.
Krenare Mustafa, studente e arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, shpreson që në vitin 2014 të paktën të ketë ndryshime pozitive në universitet, ku si pasaj ka pasur mjaft parregullsi, por edhe të ketë përmirësime në qytetin e Prishtinës në përgjithësi.
Sa i përket universitetit, shpresoj që s'ka me pas parregullsi që shka pas derim tash, edhe që do të ndërmerët diçka më bas kësaj që ka ndodhë të Universiteti Prishtinës, edhe për ka Prishtina, për shpesoj që kryetari i ri, ka me bo diçka të mirë ashtu që shka premtu.
Na në tjetër, qytetarët serb të Verju të Kosovës vlerësojnë se viti 2013 ka qenë mjaft i vështirë në të gjitha fushat, donë se disa prej tyre janë mjaft skeptik, me gjitha ta shpresojnë se viti 2014 do të sjellë ndryshime pozitive. Marko Kostić, serb nga Mitrovica e Verjut, thotë se situata deri më tash ka qenë e rëndë në aspektin ekonomik, politik dhe social dhe nuk janë vërejtur për mirësi. Por, si pas ti, as në vitin 2014 për mirësimi i situatës në veri të vendit nuk do të varet as nga Prishtina e as nga Beogradi.
To se zavisi od zapada i kronje politiku, historia se ponavlja.
E gjitha varet nga perëndimi, sepse ai gjithmon ka qenë kreatori politikës. Historia po përsëritet, duhet pasur mendjen në kokë dhe fillimisht ta kemi shëndetin, të jemi të vetëdijshëm dhe të mos ngutemi e të bëjmë gabime fatale për të cilat fëmijët ta nesër do të na mallkojnë, theksoi Kostić. Por krejtësisht ndryshe vlerëson Petar Jovanović, po ashtu një i moshuar nga Mitrovica e Verjut.
Super, shumë ne kanë prodhuar zhvako lepo i uzhoj.
Është bukur, vetëm le të vazhdoj kështu. Ekonomia dhe probleme tjera i kanë prekur të gjithë e jo vetëm neve. Njerëzit thonë që në vitin 2014 do të jetë më mirë, por çfarë do të ndodhë nuk e di, tha Jovanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
kjo ishte e tëra për takimin ton të mesditës. Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se adresa jonë në internet është europailir.org. Deri në orën 16, miru dëgjofshim.